สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์รัชนีโตอาจจากสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในวันนี้จะขอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดอีกมุมนึงค่ะจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมก่อนที่เราจะมาพูดถึงอีกแนวคิดนึงเรากลับมาดูนะคะดังที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าการเกิดน้ำท่วมในปีนี้คือปีพุทธศักราช2554มีความรุนแรงมากกว่าปีอื่นๆที่ผ่านมาแล้วกรุงเทพมหานครเราเองก็ต้องประสบด้วยนะคะซึ่งการเกิดน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายมากมายทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมภาคบริการรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงโรงงานต้องหยุดการผลิตทำให้การส่งออกลดลงและมีผลต่อเนื่องถึงการผลิตสินค้าในต่างประเทศที่ต้องนำเข้าพวกอะไรอุปกรณ์จากไทยทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมากทำให้รายได้ประชาชาติลดลงเกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นประชากรขาดรายได้ซึ่งจะมีผลที่ตามมาทำให้เกิดปัญหาสังคมและสาธารณสุขอนามัยต่างๆนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลกันซิว่ามีการสูญเสียอะไรบ้างนะคะข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้านะคะก็ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเราได้รับผลกระทบเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.5 แสนล้านบาทซึ่งเขาแบ่งออกเป็นผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม 2 แสนล้านบาทภาคเกษตร 8.5 หมื่นล้านบาทภาคการค้า 2.9 หมื่นล้านบาทการท่องเที่ยว 2.5 หมื่นล้านบาทและด้านอื่นๆเช่นการคมนาคมขนส่งการบริการ 6.7 พันล้านบาทซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่อ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้นของปี2554แล้วนั้นลดลงเหลือร้อยละ 3.1 ถึง 3.4 ซึ่งคาดการว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเราปี2554นี้จะขยายตัวลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1.5 ถึง 2% เท่านั้นนะคะนอกจากนั้นก็จะมีข้อมูลจากธนาคารโลกนะคะของธนาคารโลกเขาจะสรุปแตกต่างกันนะคะเขาบอกว่าจากการประมาณการของธนาคารโลกหลังจากที่เขาออกไปสำรวจนะคะเขาก็ประมาณการว่าจะมีความเสียหายรวมประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทจะเห็นได้ว่าแต่ละหน่วยงานก็ประมาณแตกต่างกันไปนะคะสำหรับอุทกภัยครั้งนี้ผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะแตกต่างยังไงก็สรุปได้ว่าอุทกภัยครั้งนี้ผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจของไทยเรามากกว่าปีอื่นๆนะคะเนื่องจากการครั้งนี้มีน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆหลายแห่งทำให้ผลิตอุตสาหกรรมต่างๆต้องหยุดชะงักลงคนงานจำนวนมากต้องหยุดงานขาดรายได้และบางคนก็ต้องตกงานนะคะนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ได้เปิดเผยผลสำรวจสถานภาพธุรกิจไทยพบว่าร้อยละ 64.8 ของภาคธุรกิจได้รับผลกระทบโดยตรงจากอุทกภัยครั้งนี้นะคะและประมาณร้อยละ28ได้รับผลกระทบทางอ้อมและร้อยละ7ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะขณะที่มีสถานประกอบการเพียงร้อยละ 7.3 เท่านั้นนะคะที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจประมาณ 2-3 เดือนอย่างไรก็ตามนะคะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ระบุว่าจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณถึง 4-5 เดือนสถานการณ์ทางธุรกิจจึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้และก็เชื่อกันว่ายังไงนะคะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเราในปีนี้ก็จะต้องลดลงคือเหลือประมาณ 1.5 ถึง 2% เท่านั้นนะคะคราวนี้เรามาดู ข้อมูลของที่ว่าเมื่อกี้นี้ของธนาคารโลกนะคะศูนย์อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยเราเขารายงานผลการประเมินความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะคะโดยหลังจากลงพื้นที่สำรวจเขาบอกว่าเขาประมาณการความเสียหายรวมประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทเลยค่ะทำไมของเขาถึงประมาณมากกว่าที่อื่นนะคะเป็นเพราะว่าเขาแบ่งเป็นความเสียหายจากทรัพย์สินคงที่เช่นพวกบ้านโรงงานจำนวนประมาณ 6.6 แสนล้านบาทความสูญเสียจากค่าเสื่อมโอกาสค่าเสียโอกาสนะคะเช่นต้องหยุดการผลิตอย่างเงี้ยค่ะอีกประมาณ 7 แสนล้านบาทแล้วก็ประมาณธนาคารโลกนะคะได้ประเมินผลกระทบต่อ GDP ของไทยเรานะคะต้องลดลงประมาณ 1.2% คาดว่าปีนี้ GDP จะลดลงเหลือเพียง 2.4% จากที่คาดการไว้เดิมนะคะ 3.6% นะคะนอกจากนั้นธนาคารโลกนะคะที่ความเสียหายเขาดูสูงกว่าเพราะว่าเขาประเมินความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมครั้งนี้จากแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันใน4ด้านนี้ก็รวมเป็น18กลุ่ม4ด้านมีอะไรบ้างนะคะด้านแรกก็คือโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ระบบบริหารจัดการน้ำการคมนาคมระบบโทรคมนาคมระบบไฟฟ้าระบบขนส่งน้ำแล้วก็เขาคำนึงถึงโบราณสถานด้วยส่วนด้านที่2ก็คือด้านการผลิตก็คือเขาพิจารณาถึงผลเสียทางด้านภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและภาคการเงินส่วนด้านที่3ก็คือด้านสังคมก็คือเขาดูที่สาธารณสุขการศึกษาอสังหาริมทรัพย์และด้านที่4ด้านที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนก็คือเขาพิจารณาถึงผลเสียจากด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูต่อกันถึงข้อมูลอีกที่นึงซะหน่อยนะคะก่อนที่เราจะมองอีกแนวคิดอีกมุมหนึ่งของเราที่เราจะพิจารณากันวันนี้นะคะก็คือข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าสภาพัฒน์นะคะเขาก็ได้แถลงการเกี่ยวกับผลกระทบอุทกภัยต่อตลาดแรงงานเหมือนกันนะคะก็ลองฟังตัวเลขดูเล่นๆดูนะคะก็คือในภาพรวมนะคะเขาคาดว่าการจ้างงานจะลดลงและการว่างงานก็จะเพิ่มขึ้นส่งผลให้รายได้ของแรงงานลดลงชั่วคราวในระยะสั้นแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเขาคาดว่าผลกระทบครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานต่อเนื่องด้วยซึ่งจะต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลาถึง 6-12 เดือนหลังจากน้ำลดอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นสถาพัฒน์ก็ยังสรุปว่ามีสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้นะคะมีถึงประมาณ 28,000 แห่งมีลูกจ้างได้รับผลกระทบถึง 1,200,000 คนโดยมีลูกจ้างกว่า 4,500 คนที่ถูกเลิกจ้างไปแล้วนะคะและนอกจากนั้นก็ยังไม่นับรวมผลกระทบต่อแรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งไม่สามารถทำการค้าขายและดำเนินกิจการได้หรือให้บริการได้ตามปกติก็เช่นกลุ่มแรงงานลูกจ้างค้าปลีกพวกล้างอาหารแรงงานขนส่งรับจ้างทั่วไปและแรงงานรับงานไปทำที่บ้านพวกนี้ก็จะต้องหยุดงานหมดเลยนะคะสรุปว่าคราวนี้เรามาดูภาคอุตสาหกรรมอีกด้านนึงนะคะเขาบอกว่าภาคอุตสาหกรรมก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันครั้งนี้รุนแรงมากโดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมจากจังหวัดปทุมธานีซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตสินค้าประเภทไฮเทครถยนต์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งส่วนนี้ราคาจะมีผลกระทบกับการส่งออกของเรามากนอกจากนั้นก็จะมีนิคมอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพนะคะซึ่งโดยจำนวนแรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดอยุธยาปทุมธานีและกรุงเทพนี้คาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณพนักงานแรงงานนะคะถึงประมาณ 378,000 คนนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME นะคะที่กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ประสบภัยก็ได้รับผลกระทบบ้างบางส่วนนะคะคราวนี้เราจะมาดูทางด้านภาคเกษตรบ้างสำหรับภาคเกษตรพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายโดยเฉพาะข้าวในภาคกลางทำให้เกษตรกรต้องรอเพาะปลูกฤดูใหม่ในช่วงต้นปี2555นะคะสำหรับพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายครั้งนี้ประมาณ12ล้านไร่ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรประมาณ 1.5 ล้านคนนะคะ คราวนี้ทางด้านภาคทางเกษตรนะคะก็เขาก็จะมีข้อมูลจากกระทรวงเกษตรนะคะเขาสรุปว่านะคะมีพื้นที่เพาะปลูกพืชเสียหายประมาณ4ล้านไร่นะคะซึ่งเขาแบ่งออกเป็นช่วงแรกช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนพื้นที่ประสบภัย53จังหวัดเกษตรกรต้องเดือดร้อนถึงประมาณ 290,000 รายนะคะพื้นที่เสียหาย2ล้าน7แสนไร่โดยประมาณนะคะซึ่งเสียหายมากที่สุดก็เป็นที่นากว่า 2.4 ล้านไร่นั่นเองนะคะส่วนในช่วงเดือนตุลาคมถึงปัจจุบันนี้มีพื้นที่ประสบภัยอีก24จังหวัดเกษตรกรเดือดร้อนประมาณ 150,000 รายนะคะแล้วก็พื้นที่เสียหายประมาณ1ล้าน690,000ไร่มากที่สุดก็คือที่ทำนาเหมือนกันก็คือประมาณ 1.3 ล้านไร่นะคะนอกจากนั้นด้านประมงนะคะก็จะมีพื้นที่ประสบภัย48จังหวัดค่ะเกษตรกรเดือดร้อนประมาณ 40,000 รายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์กว่า 5.30,000 ไร่นะคะนอกจากนั้นก็มีด้านปศุสัตว์ค่ะก็กระทบประมาณ33จังหวัดเกษตรกรเสียหายประมาณ 52,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบกว่า 4,500,000 ตัวแปลงหญ้ากว่า 30,000 ไร่ค่ะอันนี้ก็คือผลกระทบนะคะที่เกิดจากน้ำท่วมครั้งนี้นะคะแต่คราวนี้จริงๆแล้วนะคะก็จะมีผลทางสภาพัฒน์ก็มีข้อมูลอีกนิดนึงนะคะทางสภาพัฒน์นะคะเขาก็สรุปว่าการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ทำให้อัตราการว่างงานนะคะจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะประมาณร้อยละ 1.8 ถึง 2.3 นะคะเมื่อเทียบกับในช่วง9เดือนแรกของปีมีการว่างงานเพียง 0.7% เท่านั้นแล้วก็ประมาณการว่าจะมีผู้ว่างงานประมาณ 7.3 แสนถึง 9 แสนคนนะคะที่จะว่างงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเป็นการว่างงานชั่วคราวเท่านั้นนะคะนอกจากการเสียหายทางด้านต่างๆเกษตรอุตสาหกรรมแล้วที่สำคัญก็คือยังมีผู้เสียชีวิตซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้อีกนะคะก็มีข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะคะสรุปยอดผู้เสียชีวิตถึงวันที่26ตุลาคม2554มีผู้เสียชีวิตถึง373รายจากพื้นที่ประสบอุทกภัย26จังหวัดประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ 800,000 ครัวเรือนนะคะจำนวนผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้ประมาณ 2,400,000 คนค่ะที่กล่าวมาในช่วงแรกนั้นเป็นความเสียหายและผลกระทบทางด้านที่เกิดจากทางด้านทางเศรษฐกิจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังมีอีกแนวคิดหนึ่งที่เราจะพูดถึงค่ะที่เราจะนำมาพิจารณากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขอเบรกชั่วคู่นึงก่อนค่ะ
เธอไม่ยุ่งอะไรพอฉันคุยด้วยโทรศัพท์คำมีเรื่องค้างใจมากมายอยู่เป็นล้านคำย่อมาแล้วเหลือ
่กล่าวมาในช่วงแรกนะคะเป็นความเสียหายและผลกระทบทางด้านต่างๆที่เกิดจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมนะคะเป็นตัวเลขซึ่งอาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่ตอนนี้นะคะถ้าหันมามองอีกมุมนึงเมื่อเกิดอุทกภัยน้ำท่วมครั้งนี้มีหลายสิ่งที่ช่วยสอนนะคะและเตือนให้สังคมเข้าใจความจริงบางอย่างที่ทุกคนควรจะร่วมกันปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาจากที่เราเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะคะที่เราจะมาพิจารณากันนะคะถ้ามองทางด้านจุลภาคหรือมองทางด้านบุคคลหรือครอบครัวแง่มุมหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือการพิจารณาถึงเรื่องการบริโภคค่ะควรจะหันมาพิจารณาว่าการบริโภคที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะเกินพอดีหรือมากเกินความจำเป็นหรือไม่บางครั้งการบริโภคมากเกินพอดีหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าการที่เราซื้อทรัพย์สินเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมากเกินความจำเป็นอาจก่อให้เกิดภาระในชีวิตได้นะคะเช่นเมื่อเห็นผู้คนขนย้ายทรัพย์สินสัมภาระมากมายอพยพเคลื่อนย้ายกันอย่างวุ่นวายนะคะตอนช่วงน้ำท่วมนี้ค่ะทำให้พิจารณาได้ว่าการบริโภคของแต่ละครอบครัวบุคคลมีความพอดีหรือไม่หรือมีการบริโภคที่เกินพอดีหรือมากเกินความจำเป็นหรือเปล่าจะเห็นว่าเมื่อเกิดน้ำท่วมคนที่มีของมากๆก็ต้องมีภาระต้องขนย้ายแบกทรัพย์สินตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์นะคะวุ่นวายกันไปหมดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมากกว่าผู้ที่บริโภคหรือมีทรัพย์สินส่วนตัวน้อยกว่านะคะบางคนเป็นห่วงของก็เลยไม่ย้ายออกไปจากบ้านจนบางครั้งเป็นอันตรายต่อตนเองหรืออาจเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายได้นะคะและหลังน้ำท่วมก็จะพบเห็นอีกค่ะมีขยะมากมายมหาศาลที่จะต้องกำจัดจากสถานการณ์ดังกล่าวชี้เห็นว่าเราควรจะพิจารณาถึงว่าการบริโภคหรือการมีทรัพย์สินแต่พอดีเท่าที่จำเป็นไม่มากเกินพอดีไม่สะสมให้เป็นภาระรุงรังบ้านมากเกินไปหรือเราควรจะดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพอมาพูดถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราก็จำง่ายๆค่ะ3ห่วง2เงื่อนไขมีอะไรบ้างนะคะ3ห่วงอันแรกก็คือความพอประมาณห่วงที่2คือความมีเหตุผลห่วงที่3คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับ2เงื่อนไขก็มีเงื่อนไขแรกก็คือเงื่อนไขความรู้อันที่2ก็คือเงื่อนไขคุณธรรมค่ะจะเห็นได้ว่าการดำเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปรับใช้ได้กับทุกเหตุการณ์ทุกระดับตั้งแต่บุคคลครัวเรือนชุมชนถึงระดับประเทศนะคะคราวนี้ก่อนอื่นเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันคร่าวๆนะคะซึ่งประกอบด้วย3ห่วง2เงื่อนไขหรือประกอบด้วยตัวแปร5ตัวด้วยกันนะคะอันแรกก็คือความพอประมาณค่ะความพอประมาณเป็นยังไงคะก็คือความพอดีพอเหมาะไม่มากหรือน้อยเกินไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเหมาะสมกับฐานะของตนเองสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเหมาะสมกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นและที่สำคัญต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะคะจะเห็นว่าถ้าเรามีทรัพย์สินสะสมมากเกินไปบางครั้งมันก็อาจจะเบียดเบียนตนเองได้นะคะอันที่สองนะคะก็คือความมีเหตุผลค่ะความมีเหตุผลก็คือการตัดสินใจดำเนินการต้องอย่างมีเหตุผลเป็นไปตามความพอเพียงตามหลักวิชาการหรือตามกฎหมายศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามในการทำอะไรควรจะมีเหตุผลคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำอย่างรอบคอบนะคะและตัวแปรที่3นะคะก็คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะการมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆนะคะทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงทีนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเงื่อนไขอีก2เงื่อนไขนะคะก็คือเงื่อนไขความรู้ก็คือความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องและพิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวังในการนำมาใช้วางแผนและปฏิบัติเพื่อให้เกิดความพอเพียงในการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆต้องอาศัยความรอบรู้รอบคอบและระมัดระวังในการนำวิชาการต่างๆมาใช้วางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอนค่ะและเงื่อนไขที่2นะคะก็คือเงื่อนไขคุณธรรมค่ะ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องมีเงื่อนไขคุณธรรมด้วยก็คือการยึดหลักคุณธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่โลภรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นมีความสามัคคีดำเนินชีวิตด้วยความอดทนภาคเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความพอเพียงในการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆต้องยึดหลักคุณธรรมเป็นแนวทางมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ตนีรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นมีความสามัคคีดำเนินชีวิตด้วยความอดทนภาคเพียรมีสติและปัญญาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมการที่มีความร่วมมือช่วยเหลือกันมีน้ำใจต่อกันมีความสามัคคีร่วมกันเป็นพลังชุมชนช่วยกันป้องกันน้ำท่วมนะคะทำให้คนไทยสามารถฝ่าฟันวิกฤตการณ์ต่างๆครั้งนี้ไปได้นะคะนอกจากแง่มุมทางด้านเรื่องการบริโภคใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแล้วอีกแง่มุมหนึ่งก็คือการพิจารณาการปรับตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างเป็นสุขแล้วก็นำธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและไม่ควรที่จะคิดพิชิตหรือเอาชนะหรือทำลายธรรมชาตินะคะเป็นที่ทราบกันอยู่ดีแล้วว่าการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเกิดมลภาวะเกิดภาวะโรคร้อนนะคะจนทำให้มีผลทำให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆตามมาเกิดการแปรปรวนของภูมิอากาศเกิดพายุลมมรสุมฝนตกไม่ตามฤดูกาลหรือฝนตกมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมากเกินไปก็เกิดน้ำท่วมอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะคะหรือเกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากจนเกิดอุทกภัยน้ำท่วมกันอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆบางครั้งจะเกิดความเสียหายมากกว่าที่ควรจะเป็นเนื่องจากมีการสร้างสิ่งกีดขวางนะคะการสร้างเมืองโดยไม่การวางผังเมืองนะคะหรือสร้างถนนสร้างบ้านสร้างถนนขวางทางน้ำรวมทั้งการสร้างกำแพงกั้นทางน้ำไหลไม่ให้เป็นไปตามธรรมชาติก็ทำให้เมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำก็ทำให้น้ำท่วมขังนะคะไม่สามารถไหลลงทะเลได้สะดวกตามธรรมชาติจึงเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานพอน้ำท่วมขังเป็นเวลานานก็ทำให้น้ำเน่าเสียก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆตามมาก็มีปัญหาทางด้านสาธารณสุขและอนามัยตามต่อมาอีกนะคะจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ก็ทำให้หันมาทบทวนว่าการดำเนินชีวิตและการปรับตัวควรให้เข้ากับธรรมชาตินะคะตามแบบภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเรานะคะเช่นจะเห็นได้ว่าบ้านในสมัยโบราณของเรานิยมปลูกบ้านใต้ถุนยกขึ้นสูงใช่ไหมคะซึ่งถ้าเกิดมีน้ำท่วมมาก็จะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าที่อยู่เป็นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะน้ำพอน้ำท่วมมาใต้ถุนสูงก็ปล่อยให้น้ำท่วมน้ำก็จะท่วมผ่านไปปล่อยให้น้ำท่วมไหลผ่านไปได้สะดวกนั่นเองนะคะนอกจากนั้นอีกแนวคิดนึงนะคะอีกแง่มุมนึงจากการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากมายแต่ในอีกแง่มุมนึงเราก็จะเห็นน้ำใจของคนไทยค่ะที่ช่วยเหลือกันและกันทุกคนร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะทำให้เห็นว่าสังคมไทยเรานั้นมีความโดดเด่นทางด้านน้ำใจคนไทยจะร่วมกันบริจาคช่วยเหลือกันแล้วก็เห็นพลังของคนไทยที่มีน้ำใจร่วมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสามัคคีในสังคมไทยดังนั้นน้ำท่วมครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยเรายังมีความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจกันก็คือยังมีเงื่อนไขทางด้านคุณธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเรานะคะก็คือมีความเสียสละมีน้ำใจกันมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความสามัคคีร่วมกันนะคะนอกจากนั้นก็ความอดทนค่ะก็เป็นปัจจัยนึงที่สำคัญในการที่จะฝ่าฟันวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ไปได้ซึ่งจะเห็นว่าคนไทยบางกลุ่มมีความอดทนนะคะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์น้ำท่วมได้ดีค่ะแล้วก็สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่มาปรับใช้ประโยชน์ได้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตได้อย่างทันท่วงทีค่ะเช่นเราจะเห็นนะคะบางครั้งในทีวีนะคะมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะปรับเปลี่ยนจากการขายก๋วยเตี๋ยวบนถนนมาขายก๋วยเตี๋ยวทางเรือเลยค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือในที่น้ำท่วมนะคะหรือมารับจ้างจากรับจ้างเดิมขับรถนะคะมารับจ้างขับเรือพายเรือขนส่งกันแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีการนำอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นมาจำหน่ายตาม ถนนที่น้ำไม่ท่วมนะคะเช่นรองเท้ากันรองเท้าลุยน้ำหรือกางเกงพลาสติกต่างๆนะคะมาจำหน่ายขายกันก็เป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตได้อย่างทันท่วงทีอีกทางนึงนะคะคราวนี้เมื่อกี้เรามองในแง่ของจุลภาคในแง่บุคคลหรือครัวเรือนนะคะคราวนี้เรามองทางด้านมหาภาคบ้างค่ะวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ก็ทำให้เร็งเห็นความจำเป็นว่าจะต้องมีการวางแผนจัดการเรื่องน้ำกันอย่างจริงจังนะคะทางแง่มหาภาคก็คือทางภาครัฐบาลหรือหน่วยงานหรือคนส่วนใหญ่นะคะควรจะมีการวางแผนจัดระเบียบเรื่องน้ำนะคะมีการจัดระเบียบการระบายน้ำการจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการวางผังเมืองไม่ให้ขีดขวางทางน้ำอย่างจริงจังค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะสังเกตได้ว่าชุมชนได้มีการรวมตัวกันในแต่ละชุมชนเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชนหรือร่วมกันทำกำแพงป้องกันน้ำท่วมในแต่ละชุมชนหมู่บ้านซึ่งเป็นการเริ่มต้นให้เห็นถึงผลประโยชน์หรือพลังที่แท้จริงจากการที่คนในชุมชนรวมตัวช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนะคะทำให้เข้าใจถึงการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งส่วนใหญ่พวกเราจะสนับสนุนให้มีการสร้างชุมชนกันให้เข้มแข็งแต่ก็ยังไม่เข้าใจได้ดีเท่าครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนในชุมชนจะเริ่มทำความเข้าใจถึงพลังในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งคนในชุมชนเองเท่านั้นนะคะที่จะแสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ดีกว่าคนนอกหรือหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งไม่สามารถเข้าใจปัญหาในชุมชนได้ดีเท่าคนในชุมชนเองนะคะซึ่งภาครัฐก็เพียงแต่คอยสนับสนุนให้การช่วยเหลืออยู่ข้างหลังเท่านั้นซึ่งเป็นไปตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันนะคะก็คือเราต้องพึ่งพาตนเองการสร้างชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาสร้างชุมชนให้เข้มแข็งจะเป็นพลังที่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคทุกด้านซึ่งถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของแต่ละชุมชนนะคะจะเห็นว่าถ้าชาวบ้านมารวมตัวเรียกร้องกันและส่งตัวแทนชุมชนมาเจรจาจะมีพลังต่อรองได้มากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีเงื่อนไขทางด้านความรู้และเงื่อนไขทางด้านคุณธรรมและความมีเหตุผลด้วยนะคะในการจะรวมตัวกันเรียกร้องในการทำอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะและนอกจากนั้นก็จะต้องศึกษาทางด้านเงื่อนไขทางด้านความรู้นะคะก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจหาความรู้และมีการวางแผนในเรื่องที่จะเกี่ยวข้องหรือในกรณีนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้ธรรมชาติของน้ำค่ะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติของน้ำและไม่คิดที่จะกั้นขวางทางน้ำและต้องมีคุณธรรมและมีเหตุผลในการตัดสินใจในการใช้พลังชุมชนในการดำเนินการต่างๆด้วยนะคะสรุปว่าการเกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ก่อให้เกิดความเสียหายสูญเสียมากมายนับไม่ถ้วนนะคะแต่การสูญเสียครั้งนี้น่าจะเป็นบทเรียนและเครื่องเตือนใจให้กับคนไทยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตต่างๆนะคะแต่ทั้งนี้ก่อนอื่นที่เราจะสรุปขอพักสักครู่นะคะ
มันมา
จากการเกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมนอกจากเกิดความเสียหายทางด้านต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเราก็จะมีอีกแง่มุมนึงนะคะก็คือเราน่าจะนำประสบการณ์ที่แต่ละครอบครัวหรือสังคมประสบมาเป็นบทเรียนและปรับปรุงแนวทางการดำเนินชีวิตของเราให้เป็นไปตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหรือถ้ามองในแง่จุลภาคในแง่บุคคลแต่ละคนหรือครัวเรือนก็ควรปรับเปลี่ยนในการบริโภคหรือพฤติกรรมการบริโภคควรซื้อของทรัพย์สินเท่าที่จำเป็นหรือดำเนินชีวิตที่พอเพียงพอประมาณและรู้จักออมทรัพย์มีเงินสำรองสะสมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะอย่างกรณีที่เกิดน้ำท่วมไม่มีงานทำหรือทำธุรกิจค้าขายไม่ได้ก็จะไม่มีเงินสำรองหรือเงินออมไว้ใช้ตอนมีงานทำมีรายได้ก็ใช้จ่ายซื้อทรัพย์สินหมดไม่มีเงินออมหรือกล่าวอีกในนึงในการดำเนินชีวิตต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีคือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันก็ต้องสามารถปรับตัวอยู่ได้นะคะนอกจากนั้นการมีคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตควรมีน้ำใจช่วยเหลือกันและความซื่อสัตย์อดทนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ซึ่งจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งนี้แสดงเห็นว่าสังคมไทยเรายังมีคุณธรรมมีน้ำใจช่วยเหลือกันด้วยดีนะคะและในแง่ของมหาภาคหรือทางภาครัฐบาลนะคะอุทกภัยครั้งนี้น่าจะเป็นบทเรียนและเป็นประสบการณ์ที่จัดการวางแผนและบริหารจัดการน้ำเพื่อจะได้เตรียมการรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นอีกในครั้งต่อไปและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการวางแผนจัดการวางผังเมืองการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและหาแนวทางป้องกันโดยไม่พยายามพิชิตกับธรรมชาติแต่พยายามทำความเข้าใจและรู้จักกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะและสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้นะคะดิฉันอาจารย์ราชนีโตอาจจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ